Euskal Antzerkiaren inguruko kontuei egingo diegu lekua jarraian, bi astean behin Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias batzen dugu gana, eta gaur ere telefonoz bestalde prest dugu. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsalde hon bai.
Tarte honetan hitz egin izan dugu, Askoitiko Matadeiko antzerki jardunaldiez, eta urtengo egitaragua abian dela ere kontatu genuen duela zenbait saio, eta zuk bertatik atzo izandako antzerki emanaldi bati tira egin behar diozu gaurkoan. Adarretatik zintzilik antzeslan aipatu behar diguzu, Itziar.
Hala da bai. Atzo ikusteko aukera izan genu Matadeixen, eta bueno, ba, giro politia egon zan, eta Arre ugari egiteko aukera ere izan genuen adarretatik zintzilik antzeslanakin, ilkitxaro taldearen antzeslanarekin.
Barre ugari egiteko aukera izan zenuten, atzera begirako nostalgia puntuzko antzerkia delako, baina komediatik ere asko duelako. Okerre ez banaiz, gilkitxaro taldearena da, aipatu duzun erane adarretatik zintzilik antzerkia, Galder Perez eta Ane Zabala dira obraren sortzaileak, eta 40 urteko krisia bezala ezagutzen den horri umoretik heltzen diote, Itziar.
Bai, ala da, sortzaileak Galder Perez eta Ane Zabala dira, eta biak 1975ean jaioak dira, eraz 40 urte dituzte beteak, eta beraien krisi identitate kontu horren buruz, ba 40 urteko krisi horren bueltan aritziko dira, nolabait ere espazio untzi baten sartuta atzera eginez, ez? Eta gaztetako eta bueno, txikitako ba euskal kulturaren eta beraien oroitzapen horren inguruko beraien oroitzapenen istorioak ekartzen dizkigute beti ere umore kutsuarekin geure buruari parre eginez eta oroitzapen ba hori ez politoiei ba taularatzea eginez eta momentu oso politiak eman zizkiguten eta guri ere oroitzapenak gerturatu zizkiguten.
Euskal komedia nostalgiko gisa definitzen dute obra aktoreek eta okerrez banaiz biografiatik edo bizipen propiotik ere ba omen duan zeslanak zerbait.
Bai, azken finean Ane eta Galder ba betidanik lagunak izan dira, elkarrekin hasi dira nolabait ere. Irratian hasi ziren elkarrekin baita eta bueno, ba beraiek duten biziko ba oroitzapeneko historia txikiak ekartzen dizkiute. Beraiek bizitakoak batzuk dira, beste batzuk berei lagunenak eta beste batzuk lapurtutakoak, ez? Baina nolabait ere oso ondo identifikatzea naiz dani zerbait gazteago izan, ba hala ere oroitzapenak denok genituen edo jaso genituen, ba da, bueno, ba, hor ziren ez, ba, kilikili aldizkaria, ipurbez, txikitako abestiak, marraski bizidunak, komunioa, eta barda bar luze bat, ez, eta, bueno, ba, parre ugari genuen bai.
Beraz, bizipen propioak agertzen dira, baina adin konkretu batetik aurrerako jendea egon daitekeak aso identifikatuta.
Bai. Bueno, eta besteak gazteago zirenak ere, nahiz da gauza batzuk falta izan edo ez ulertu, ba bai, ala ere oso ondo pasatu zutela esan zuten.
Bueno, interesgarria eta ikusteko modukoa obra hori bera, Matadeikoa aipatu izan dugu, bueno, eremu intimoa edo berezia izaten dela, bereziki sortzen den giroa antzez lanen bueltan edo emanaldien bueltan, eta balorazio nahiko polita atzokoaz beraz.
Bai, jendetsu izan genuen gainera, eta goxo-goxo zutondoan edarkia ginen.
Ederki, ba, obra hori bera aipatuta, akaso beste gai bat aipagen ezake Itziar, joan den ostiralean sortutako hemen elkartea aipatu nahi zeniguke, hasierako atxea parentesi artean edaraman elkartearen izena litzateke hori, eta ikusentzunezkoen eta arte estenikoen sektorean lan egiten duzuen emakumen sare antzeko bat bihurtu nahi du Itziar.
Bai, bueno, nolabait ere, ba, elkartea sortzen da, ikusentzunezkoen eta arte zendikoetan lana egiten duen emakume hoi ikusgarritasuna sortzeko alde batetik, nahiko ikustezin garelako oraindik, eta bestaldetik ba, elkarrengan sare bat sortzeko, ez? Guk ere bai emakume bezala kostientzia hori izateko bagaudela hor lanean, eta bagarela nahiko txo ba, karguak izateko, eta elkarren berri eta elkarren laguntza izateko, ez? Eta ono, ba oso ikuspuntu polita eman zuten, hau da, sare hori sortzea eta elkar ezagutzearen garrantzia taularatu zuten, esplikatu ziguten, eta ba oraindik egoera nolakoa den, ez, argi utzi zuten. Hau da, ikusentzunezkotan adibidez, ehuneko 80, ez dakit ziur zenbat, 80 piko, gaur egun oraindik gizonezkoek ekoiztutako gauzak dira. Ez du nahi izan emakumerik ez dagoela zuzendaritzan eta ekoizle lanetan, baina askotan bideak zailak ditugu oraindik ere, edo beraiek sortzen dituzte sareak eta beraien gizon arteko sare hori dute oso ezarrita, nolabait, eta orduan emakumeari ba kosta egiten zaio, ez, mundu hortan lana egitea. Era bueno, nolabait ere ba hori gaitzesteko eta horri bidea ba ziarka ba bidetxoa inez joateko, ba bertan izan ziren elkarteari lehenengo txupinazoa emanez behintzat, ba Izaskun Arandia, Iratxi Fresneda, Uxue Jimenez, Olaz Beobide eta Kristina Zorita. Eta guztiak dira esparru ezberdinetakoak, eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan, zeren batzuk sinema mundutik datozte, Iratxa adibidez Euskal Herriko Unibertsitateko komunikazio ikusentzunezko komunikazioko irakaslea da, kazetaria baita Kristina Zurita, eta orduan antzerkian Olatz Beobide, eta orduan ba bueno, esparru guztian nolabaiteko gabeziak eta hutsuneak edo zailtasunak ba ondo islatzen zituztela eta errealistak zirela bakoitza bere mundutik iruditu zitzaidan. Eta bueno, ba polita izan zen ostiralean ba ikustea hainbeste emakume batuta honen alde eta nolabaiteko beharraren errealitatea ba ekarri genuela denon artean, ez, areto da.
Polita, beraz, akaso ba, bakoitzaren errealitate hori bera mahai gainean jarri eta konpartitzen duzuen horretaz ere kontziente izatea, praktika nola funtzionatuko du hemen elkarte edo sare honek, oker ez banaiz webgune edo datu base bat sortzeko asmoa daukazu Itziar?
Bai, sortua da, jadanik sortua dan web orri bat dago, beraz ikusentzunezkotan edo arte eszenikotan lana egiten duen emakume orok web orri hortan sartu eta bere datu base bat sortu daiteke, sortu dezake. Web orria da hirubikoitza.mn.me/here, ingelesez HERE, edo erreixago nahiko batzun norbaitek ez duelako ulertu hau, izarfilms.comeko web orrian sartu eta hemen atarian ba klikatu eta bertan sortu ahalko duzu ba no, norberaren ba fitxa teknikoa edo deituko geniokena, ez? Eta honela ba programatzaile edo bueno, ekoizle lanetan dabilena edo norbaiten bila dabilena, bai kamera, bai audio, bai aktore edo danadanakoak hor sartu ahalko luke eta emakume zare eta aukera eder bat topatu ahalko luke.
Aukera polita da. Orduan eta bueno, bila dabiltzane horientzako ba kontakturako eta baliabide edo iturri gisa funtzionatuko luke eta aipatzen zenuen eran zeuen artean biltzeko eta kontzientzia garatzeko aukera ere emango luke. Hori exeke aipatuta ezakit besterik gehitu edo nabarmendu nahi ote diguzun Itziar.
Hainik, bueno, puntualki esatea, ez, ba, hemen ez dela bakarrik emakumeentzat, hau da, ekoizle gizonezkoek bebaita kozientzia hori hartzea emakumeak bagarela eta hor gaudela kozientzia hartzea oso garrantzitsua da eta bide hau ez dugu bakarrik emakumeak egin behar kozientzia hori harturik, ez, egin behar dugu denon artean, gizon eta emakumeen artean, beraz, ba, ekoizle lanetan dabiltzen gizonezko deneri ere, ba, deialdia, ba, hemen web orria erabili dezaten eta bidea den artean eraiki behar dugula.
Denen artean egiteko bidea. Orduan, bauriek aipatu eta agurtuko zaitugu gaurkoan, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, mila esker gurera batu eta kontuok ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru aste santuan izango denez eta saiorik izango ez dugunez, apirilean izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo.
Ondo
Ba,
izan.
mi eskertuei da hurrengo arte.
Hori da, aprobetxatu deskantsua.
Venga, agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.